Rogers. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกองกำลังติดอาวุธในลิเบียประกาศว่ากลุ่มของตนสามารถระงับการทำงานของรัฐสภาหลังจากที่บุกเข้ายึดที่ทำการรัฐสภาเมื่อวันอาทิตย์การเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์หน้าและผลการยังเสียงความนิยมของประชาชนแสดงว่านักธุรกิจหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งได้ชื่อว่าช็อกโกแลตคิงซึ่งมีธุรกิจขายร้านขายขนมหวานกำลังได้คะแนนนำผู้สมัครอื่นๆอีก18คนทางการตุรกีตั้งข้อหาบุคคล3คนและควบคุมตัวไว้อีก22คนในการสืบสวนกรณีเหมืองถ่านหินถล่มทางภาคตะวันตกของตุรกีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต301คนและวันนี้เรามีรายงานเรื่องความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามซึ่งส่งผลให้เกิดการประท้วงจีนในประเทศเวียดนามรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งเรื่องการลักลอบฆ่าช้างเพื่อนำงามาขายหรือที่เรียกกันว่า Ivory Curse หรือคำสาปแช่งเกี่ยวกับงาช้างวันนี้เราจะส่งท้ายด้วยรายงานการวิจัยทางการแพทย์นะครับวิธีตรวจหามะเร็งในปอดด้วยการตรวจสอบจากลมหายใจติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันที่ลิเบียนะครับเมื่อวันอาทิตย์กองกำลังติดอาวุธซึ่งเป็นฝ่ายที่สนับสนุนและจงรักภักดีต่ออดีตผู้บัญชาการทหารบกของลิเบียคือพลเอกคาลิฟาฮาฟเตอร์ได้บุกเข้ายึดที่ทำการรัฐสภาไว้และตรวจค้นที่ทำงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติต่างๆมีรายงานว่ามีการยิงปืนอัตโนมัติขึ้นสู่ฟ้ารายงานซึ่งขัดแย้งกันระบุว่านายนูรีบูชาเมนซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภานิติบัญญัติอีก7คนถูกลักพาตัวไปแต่โทรทัศน์อัลจาซีราและสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่นของลิเบียรายงานว่านายนูรีบูซามินซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้ถูกลักพาตัวครับนายนูรีบูซามินเรียกการโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธซึ่งจงรักภักดีต่อพลเอกคาลิฟาฮาฟเตอร์อดีตผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเกษียณจากราชการไปแล้วว่าเป็นการก่อรัฐประหารต่อต้านรัฐบาลที่ชอบธรรมของลิเบียและเรียกร้องให้กลุ่มฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นฝ่ายที่นิยมแนวทางศาสนาอิสลามนั้นจับอาวุธขึ้นตอบโต้การโจมตีที่ว่านี้กลุ่มติดอาวุธซึ่งสนับสนุนพลเอกคาลิฟาฮาฟเตอร์ได้ประกาศด้วยว่าพวกตนสามารถระงับการทำงานของรัฐสภาเอาไว้ได้การบุกเข้ายึดรัฐสภาของลิเบียที่กรุงติโปลีเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมานี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่นิยมแนวทางศาสนาอิสลามกับกลุ่มที่ไม่ใช่แนวทางศาสนาอิสลามในลิเบียและแม้กระทั่งในรัฐสภาของลิเบียเองก็แบ่งออกเป็นฝักฝ่ายระหว่างกลุ่มที่นิยมแนวทางศาสนาอิสลามกับกลุ่มที่ไม่นิยมแนวทางศาสนาอิสลามซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นมีจุดยืนที่ขัดแย้งกันเรื่องการแต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่และการจัดเลือกตั้งใหม่ของลิเบียครับจากลิเบียมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในยูเครนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เช่นกันแต่คณะกรรมการเลือกตั้งของยูเครนเตือนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบว่ากลุ่มที่สนับสนุนหรือฝักฝ่ายรัสเซียซึ่งต้องการจะแบ่งดินแดนจากยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นอาจจะก่อกวนการเลือกตั้งในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนได้ในขณะที่เหลืออีกประมาณ1สัปดาห์จะถึงกำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในยูเครนนั้นรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในวันที่25พฤษภาคมนี้ถึงแม้ว่ายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการมีส่วนร่วมออกเสียงเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวยูเครนในวันอาทิตย์หน้านั้นจะสามารถทำได้หรือไม่ และพ้นการยังเสียงแสดงความนิยมทางการเมืองในยูเครนเกี่ยวกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะนี้บ่งชี้ว่านายเปโตรโพโรเชนโกซึ่งเป็นนักธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และได้สมญาว่าช็อกโกแลตคิงจากการที่เขามีธุรกิจร้านขายขนมหวานและช็อกโกแลตอยู่ในยูเครนเป็นจำนวนมากได้คะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีคนอื่นๆอีก18คนโดยนายโพโรเชนโกวัย48ปีผู้นี้ได้คะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครรายอื่นๆซึ่งรวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรียูเลียไทโมเชนโกของยูเครนซึ่งเคยถูกจำคุกในสมัยอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชด้วยครับจากยูเครนขยับไปที่ตุรกีนะครับเจ้าหน้าที่ทางการของตุรกีตั้งข้อหาบุคคล3คนและควบคุมตัวบุคคลอีก22คนไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเกี่ยวกับการที่เหมืองถ่านหินของตุรกีถล่มลงทางภาคตะวันตกของประเทศเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยในขณะนี้300กับ1คนอัยการของตุรกีกล่าวว่าบุคคลทั้ง3ถูกตั้งข้อหาว่าปล่อยปละละเลยและประมาทเลินเล่อทำให้เกิดการเสียชีวิตจำนวนมากขึ้นเหตุการณ์เหมืองถล่มในตุรกีทำให้เกิดความไม่พอใจและการประท้วงรัฐบาลของตุรกีในขณะนี้ขึ้นครับอีกด้านหนึ่งที่ซีเรียนะครับผู้บัญชาการกองทัพอากาศของซีเรียเสียชีวิตจากการที่เครื่องบินนั้นถูกยิงตกทางด้านตะวันออกของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียโดยเจ้าที่รัฐบาลซีเรียบอกว่านายพลฮุเซนอิชฮักเสียชีวิตเมื่อค่ำวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมาในการสู้รบกับฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่ฐานทัพป้องกันตนเองทางอากาศของซีเรียใกล้เมืองเมลฮาทางด้านตะวันออกของกรุงดามัสกัสครับและเกี่ยวกับตะวันออกกลางนะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนอิรักในขณะที่อิรักนั้นกำลังต้องต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงที่ฝักใฝ่หรือมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอัลไคด้าในอิรักซึ่งได้เข้าควบคุมจังหวัดอันบาเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดอันบาของอิรักแต่รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นเคอร์รี่ของสหรัฐก็กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าสหรัฐนั้นจะไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปในอิรักโดยเรียกการสู้รบระหว่างกำลังฝ่ายรัฐบาลของอิรักกับฝ่ายที่ฝักใฝ่กลุ่มอัลไคด้าครั้งนี้ว่าเป็นการสู้รบที่เป็นความรับผิดชอบของชาวอิรักเองและสหรัฐนั้นไม่ได้กำลังพิจารณาที่จะส่งกำลังทหารภาคพื้นดินเข้าไปในอิรักแต่อย่างใดครับเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในย่านคาบสมุทรบาลข่านพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้โลกช่วยกันสวดมนต์ภาวนาสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและรับเคราะห์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งเลวร้ายที่สุดในกลุ่มประเทศบาลข่านในกว่า100ปีโดยขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาโครเอเชียและเซอร์เบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37คนแล้วและมีอีกนับหมื่นคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเหตุการณ์น้ำท่วมที่วานี้ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มกว่า 2,000 ครั้งและปิดทับเหมืองหลายแห่งซึ่งนับเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งร้ายแรงที่สุดในย่านประเทศคาบสมุทรบาลข่านในช่วงกว่า100ปีที่ผ่านมาครับขยับมาทางด้านเอเชียนะครับจีนประกาศว่าได้อพยพพลเมืองของจีนกว่า 3,000 คนออกจากเวียดนามหลังจากที่มีการประท้วงต่อต้านจีนในประเทศเวียดนามจากการประจันหน้ากันทางทะเลระหว่างจีนกับเวียดนามในบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลซึ่งทั้ง2ฝ่ายคือทั้งจีนและเวียดนามนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองเหนือพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันเสาร์รัฐบาลกรุงฮานอยได้ประกาศว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงในอนาคตและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการสืบสวนของตำรวจของเวียดนามก็พยายามที่จะแก้ต่างหรือว่าแก้ตัวกับการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคงนั้นไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ไม่สงบได้และเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจเวียดนามที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ทางใต้ของประเทศได้สลายกลุ่มชนชาวเวียดนามที่ชุมนุมประท้วงจีนเช่นกันคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านจีนในเวียดนามครับ
มาเท่าไหร่ต้องการสถานี เป็นสองแหวนเลย
ครับที่กรุงฮานอยบริเวณด้านหน้าของสถานทูตจีนในประเทศเวียดนามตำรวจวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นและสวนสาธารณะที่เคยเป็นสถานที่ประท้วงของชาวเวียดนามถูกนำรั้วมากั้นไว้โดยรอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กังวลถึงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการแสดงความไม่พอใจที่จีนนำแท่นขุดเจาะน้ำมันเข้าไปในบริเวณหน้าน้ำที่เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันแม้จะมีผู้ประท้วงหน้าสถานทูตจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตำรวจเวียดนามรีบเข้าล้อมไว้และพยายามกันไม่ให้ผู้ประท้วงพูดกับผู้สื่อข่าวนะครับลีเทียนหนานเป็นหนึ่งในผู้ประท้วงเหล่านั้น
Mọi người không tham gia cái cuộc biểu tình ngày hôm nay được vì là rất là nhiều cái lực lượng an ninh.
เขาบอกว่าเพื่อนหลายคนที่อยากมาร่วมประท้วงในวันอาทิตย์ถูกตำรวจกันไว้ตั้งแต่ตอนออกจากบ้านที่ผ่านมาตำรวจเวียดนามกักตัวผู้ประท้วงต่อต้านจีนจำนวนมากในนครโฮจิมินห์ซิตี้และที่กรุงฮานอยมีผู้ประท้วงคนหนึ่งถูกตำรวจนอกเครื่องแบบผลักให้ออกห่างจากผู้สื่อข่าว Voice of Americaขณะที่ให้สัมภาษณ์อยู่ตำรวจหญิงผู้หนึ่งบอกว่าการประท้วงผิดกฎหมายในบริเวณดังกล่าวนั่นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐบาลเวียดนามได้อนุญาตให้มีการประท้วงจีนครั้งใหญ่ทั่วประเทศการเปลี่ยนแปลงท่าทีเกิดขึ้นหลังจากเกิดการจลาจลอันเนื่องมาจากการประท้วงที่เขตอุตสาหกรรมทางใต้และทางตะวันออกของเวียดนามจนเป็นเหตุให้มีคนงานจีน2คนเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บประมาณ100คนนะครับมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าที่โรงงานของจีนเป็นเป้าการประท้วงส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างจีนและเวียดนามแต่อีกส่วนหนึ่งคือความไม่พอใจสภาพการทำงานที่มีอยู่เดิมและที่งานแถลงข่าวช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เวียดนามพยายามย้ำให้นักลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามโดยบอกว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายและบริษัทที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับค่าตอบแทนความเสียหายหวงคงตูเจ้าหน้าที่สูงสุดของกระทรวงด้านความมั่นคงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวผู้ประท้วงแล้วหลายร้อยคนทั้งนี้กระทรวงของเขาถูกวิจารณ์ว่าทำงานล่าช้าแต่หวงคงตูบอกว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์นะครับนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเหงียนทางดุงของเวียดนามได้ส่งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเรียกร้องให้ประชาชนอย่ากระทำการประท้วงอย่างผิดกฎหมายแต่ก็สนับสนุนการแสดงความรักชาติและถ้าดูจากท่าทีของทางการเวียดนามครั้งล่าสุดนี้น่าจะเข้าใจได้ว่ากรุงฮานอยจะยังคงห้ามการชุมนุมต่อต้านจีนในช่วงนี้ต่อไปหลังจากที่ความขัดแย้งได้บานปลายเป็นเรื่องบาดหมางทางการทูตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ35ปีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันอาทิตย์สำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือคือ Korean Central News Agency ประกาศขอโทษอย่างเป็นทางการต่อครอบครัวของผู้ที่บาดเจ็บเสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึกอพาร์ตเมนต์สูง23ชั้นถล่มลงมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาขณะที่กำลังก่อสร้างถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและรายละเอียดของการพังถล่มของตึกซึ่งกำลังก่อสร้างนี้ก็ตามแต่การประกาศขอโทษอย่างเป็นทางการโดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักในเกาหลีเหนือครับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอฟริกานะครับประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสเร่งเร้าให้ผู้นำในแอฟริกาจัดทำแผนการที่เบ็ดเสร็จครอบคลุมเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับกลุ่มโบโกฮารามซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียและรับผิดชอบในการลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงไปตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังควบคุมตัวเด็กนักเรียนหญิงในไนจีเรียไว้276คน ประธานาธิบดีฟรังซัวออแลงกล่าวที่กรุงปารีสระหว่างการประชุมสุดยอดในระดับภูมิภาคของประเทศในแอฟริกาว่าผู้นำประเทศในแอฟริกาตกลงที่จะแบ่งปันข่าวกรองและประสานมาตรการในการลาดตระเวนสังเกตการเพื่อที่จะค้นหาตัวเด็กนักเรียนหญิงที่กลุ่มโบโกฮารามนี้ลักพาตัวไปครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดใสตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับประเทศในแอฟริกาอีกด้านหนึ่งผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่ากลุ่มอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ที่คอร์รัปชันตลอดจนกองกำลังติดอาวุธมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้างาช้างเถื่อนการศึกษาชิ้นนี้พบว่ากลุ่มที่ล่าช้างเพื่อตัดงาในซิมบับเวแทนซาเนียซูดานและก็เคนยาสามารถเดินทางข้ามเขตพรมแดนระหว่างกันเพื่อล่าช้างได้โดยไม่ถูกจับกุมโจเดกปัวผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาและคุณทักษิณาขายแก้วจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานชิ้นนี้ได้ชื่อว่าคำสาปของงาช้างค่ะเป็นการศึกษาว่าใครอยู่เบื้องหลังการล่าช้างเพื่อตัดงาในทวีปแอฟริกาการศึกษานี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอนุรักษ์ Born Free USA กับองค์กร C4ADS ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยทางด้านการทหารและความมั่นคงนะคะ
For years Born Free USA and other animal advocates have campaigned against the trade in elephant ivory
คุณอดัมโรเบิร์ตส์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งองค์การ Born Free USA กล่าวว่าทางองค์การ Born Free USA กับองค์การพิทักษ์สัตว์อีกหลายแห่งได้ทำการรณรงค์ต่อต้านการค้าขายงาช้างมานานหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ทางหน่วยงานต้องการข้อมูลว่าใครเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้างาช้างกันบ้างเพื่อหาทางกระตุ้นให้รัฐบาลทั่วโลกปราบปรามกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังอย่างจริงจังค่ะคุณโรเบิร์ตส์กล่าวว่านี่เป็นเหตุผลให้องค์การ Born Free USA ว่าจ้างให้หน่วยงาน C4ADS ที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการทหารให้ทำการศึกษาเรื่องนี้เพราะเห็นว่าทางหน่วยงานมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการทหารและกลุ่มติดอาวุธเป็นทุนอยู่แล้วค่ะการศึกษานี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าขายงาช้างในระดับภาคพื้นรายงานนี้ระบุว่าในประเทศซูดานกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลในความขัดแย้งแห่งดาร์ฟูร์ได้สร้างรายได้แก่กลุ่มจากการล่าช้างเพื่อตัดงาค่ะรายงานชิ้นนี้ยังชี้ด้วยนะคะว่ามีการล่าช้างนอกเขตชายแดนของประเทศออกไปหลายร้อยไมล์ค่ะส่วนในประเทศโซมาเลียนะคะรายงานชิ้นนี้กล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธอัลซาบาบและกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมเข้าไปล่าช้างในเคนยาประเทศเพื่อนบ้านและใช้อาวุธที่มาจากเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงในท้องถิ่น
It's not going to come as a shock to anyone that Somalia is implicated in the ivory trade
คุณโรเบิร์ตส์แห่งองค์การ Born Free USA กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคงไม่มีใครตกใจที่รายงานนี้ชี้ว่าโซมาเลียมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าขายงาช้างเถื่อนเนื่องจากมีกลุ่มล่าช้างสามารถข้ามชายแดนจากโซมาเลียไปยังประเทศอื่นๆในภาคพื้นได้อย่างไม่มีการจับกุมโดยทางการในประเทศเหล่านั้นค่ะคุณโรเบิร์ตส์ชี้นะคะว่าทางการท้องถิ่นในประเทศเหล่านี้ขาดแคลนทรัพยากรในการปราบปรามหรือเอาผิดกับกลุ่มลักลอบล่าช้างจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะส่วนในประเทศกาบองกับคองโกรายงานนี้ชี้ว่ามีการอนุญาตให้เครือข่ายกลุ่มอาชญากรรมจากเอเชียตะวันออกเข้าไปทำการล่าช้างป่าในแอฟริกากลางค่ะคุณโรเบิร์ตส์แห่งองค์การ Born Free USA กล่าวว่าประเทศซิมบับเวยังคงเป็นจุดที่มีการล่าช้างป่าเพื่อตัดงารุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งค่ะ
Partly what's happening with poaching in Zimbabwe is a result of the political situation where you have a regime that's been in place for so long
เขากล่าวว่าปัญหาการล่าช้างในซิมบับเวยังรุนแรงนะคะโดยเป็นผลพวงจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีรัฐบาลเบ็ดเสร็จกุมอำนาจมานานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งทางองค์การ Born Free USA คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าขายงาช้างเพราะไม่ทำการลงโทษกลุ่มลักลอบล่าช้างทำให้การแก้ปัญหาการล่าช้างในประเทศทำได้ยากค่ะองค์การ Born Free USA ชี้นะคะว่าการจัดการกับการลักลอบล่าช้างต้องใช้ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างทุกประเทศที่เกี่ยวข้องในการค้าขายงาช้างเถื่อนค่ะ
So it's not enough to talk about demand reduction in Asia which could take years and years to accomplish
คุณโรเบิร์ตส์แห่งองค์การ Born Free USA กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการแก้ปัญหาการลักลอบล่าช้างในแอฟริกาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลดการบริโภคงาช้างในเอเชียลงเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าการลดการบริโภคงาช้างต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเห็นผลเขาคิดว่าการเพิ่มอาวุธให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าก็ไม่เพียงพอค่ะแต่ว่าควรจะพยายามทุกวิถีทางในการป้องกันทุกจุดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อไม่ให้มีการล่าช้างตลอดจนปิดเส้นทางการขนส่งงาช้างเพื่อป้องกันไม่ให้งาช้างไปถึงตลาดค่ะ และท้ายสุดนะคะเขาหวังว่าผลการศึกษานี้จะช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงต่างประเทศมีส่วนร่วมในงานต่อต้านการลักลอบล่าช้างกันมากขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะเข้าช่วงธุรกิจนะครับเมื่อวันอาทิตย์ชาวสวิสแสดงประชามติบอกปัดข้อเสนอที่จะกำหนดค่าแรงขั้นต่ำในประเทศที่ราวชั่วโมงละ25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือราว770บาทไทยต่อชั่วโมงซึ่งหากข้อเสนอนี้ผ่านความเห็นชอบการแสดงประชามติสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในโลกแต่ถึงแม้ข้อเสนอกำหนดค่าแรงขั้นต่ำที่ว่านี้ไม่ผ่านก็ตามขณะนี้สวิตเซอร์แลนด์นับว่าเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกอยู่แล้วครับและในวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 16,491 Standard & Poor's ที่ 1,878 และ Nasdaq ที่ 4,091 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าการซื้อทองของคนไทยอาจจะลดลงมากถึงครึ่งหนึ่งในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าปีนี้ราคาทองจะลดลงและทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยลงด้วยบริษัท YLG Bullion International จำกัดผู้นำเข้าทองรายใหญ่ที่สุดของไทยประเมินว่าไทยน่าจะนำเข้าทองราว 150-200 ตันปีนี้ตัวเลขการซื้อทองในไตรมาสแรกปีนี้ชี้ว่าความต้องการลดลงถึง 78% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับสำหรับปีที่แล้วไทยนำเข้าทอง314ล้านตันอยู่ที่มูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์ครับทั้งนี้ประเทศในเอเชียซื้อทองมากขึ้นเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วขณะที่นักลงทุนในยุโรปและสหรัฐเริ่มขาดความเชื่อมั่นว่าทองจะเป็นทรัพย์สินที่คงคุณค่าในระยะเวลาที่ยาวนานหลังจากที่ทองขึ้นราคามาถึง12ปีติดต่อกันก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นการขึ้นของราคาที่ยาวนานติดต่อกันมากที่สุดในรอบกว่า90ปีแต่ในที่สุดราคาทองถูกเทขายปีที่แล้วและตกลงถึง 28% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานได้ว่าปัญหาการเมืองของไทยทำให้การลงทุนในพันธบัตรสกุลเงินบาทได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่ความต้องการซื้อพันธบัตรจำนวนมากมาจากนักลงทุนในประเทศครับกล่าวคือตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกศาลตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งวันที่9พฤษภาคมผลตอบแทนจากการซื้อขายพันธบัตรของไทยสูงถึง 0.91% มากกว่าประเทศใดๆในภูมิภาคนะครับนักวิเคราะห์จากธนาคารกสิกรไทยที่ให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กกล่าวว่าความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศบั่นทอนเศรษฐกิจของไทยและเมื่อนักลงทุนเห็นว่าเศรษฐกิจอ่อนแรงการลงทุนในพันธบัตรจึงได้รับความนิยมครับนอกจากนั้นเศรษฐกิจไทยยังถูกประเมินจากนักวิเคราะห์ว่าน่าจะหดตัว 2.2% ในไตรมาสแรกของปีนี้ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับบริษัทโทรคมนาคมของสหรัฐ AT&T ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าซื้อกิจการของ DirecTV ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านสัญญาณดาวเทียมที่มูลค่าเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์เรื่องนี้ตกเป็นข่าวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากบริษัทจนกระทั่งวันอาทิตย์นี้ครับการซื้อกิจการครั้งนี้ต้องรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เสียก่อนท่ามกลางความกังวลว่าผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลงเรื่อยๆขณะที่บริษัทโทรคมนาคมมีจำนวนน้อยลงหลังจากที่ซื้อกิจการกันทั้งนี้เมื่อปีคริสตศักราช2012ราคาเฉลี่ยค่าสมาชิกโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลในสหรัฐอยู่ที่64ดอลลาร์ต่อเดือนสูงขึ้น 5.1%ซึ่งถือว่าสูงกว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยถึง3เท่าครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างรายงานที่ไม่มีการยืนยันของสื่อ Automobile Watch ว่าบริษัทรถยนต์ BMW จะประกาศในเดือนกรกฎาคมว่าจะสร้างโรงงานผลิตในประเทศเม็กซิโกครับทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงบริษัทรถยนต์ BMW น่าจะได้รับประโยชน์จากค่าแรงที่ต่ำในเม็กซิโกรวมทั้งประโยชน์ที่มาจากสถานที่ตั้งที่อยู่ใกล้สหรัฐซึ่งเป็นตลาดสำคัญ ของ BMW นะครับและปิดท้ายนะครับหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษรายงานว่าบริษัท Facebook จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถคุยกันผ่านวิดีโอได้และจะเรียกแอปพลิเคชันนี้ว่า Slingshot ครับ Financial Times รายงานว่า Facebook ใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวซึ่งจะสามารถส่งคลิปวิดีโอสั้นๆผ่านระบบทัชสกรีนได้และก่อนหน้านี้มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook พยายามขอซื้อบริษัท Snapchat ที่มีเทคโนโลยีคล้ายๆกันซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่นที่ราคา 3,000 ล้านดอลลาร์แต่ผู้ก่อตั้ง Snapchat ไม่ยอมขายธุรกิจให้มาร์คซักเคอร์เบิร์กดังนั้น Facebook จึงต้องมาพัฒนาเทคโนโลยีวิดีโอแชทด้วยตนเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับทีมนักวิจัยอเมริกันพัฒนาวิธีตรวจหามะเร็งปอดด้วยการตรวจลมหายใจและบอกว่าวิธีนี้มีความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพดีในการช่วยวิเคราะห์แยกแยะเซลล์มะเร็งคุณทักษณาข่ายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
หากภาพเอ็กซเรย์ปอดของผู้ป่วยแสดงให้เห็นก้อนเนื้องอกเล็กๆในปอดแพทย์ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องนะคะว่าก้อนเนื้องอกดังกล่าวเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นมะเร็งปอดในระยะแรกทีมนักวิจัยอเมริกันที่พัฒนาการตรวจมะเร็งปอดด้วยการตรวจลมหายใจนี้เปิดเผยนะคะว่าการตรวจลมหายใจเป็นวิธีที่ช่วยได้หากนำไปใช้เสริมกับวิธีการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์หรือการสแกนที่เรียกว่าเพทสแกนค่ะทีมนักวิจัยทำการทดลองกับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งนะคะมีผู้ป่วย107คนที่เป็นมะเร็งปอดผู้ป่วยอีก40คนเป็นก้อนเนื้องอกในปอดชนิดไม่เป็นอันตรายและอีก7คนเป็นมะเร็งปอดในขั้นลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆของร่างกายค่ะทีมนักวิจัยได้นำผลการศึกษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาสุขภาพของคนที่สุขภาพแข็งแรงดีจำนวน88คนนะคะการตรวจมะเร็งปอดด้วยการตรวจลมหายใจมีความแม่นยำเกือบเท่ากับการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์และวิธีการสแกนปอดที่ทันสมัยในการตรวจหาว่าผู้ป่วยคนใดเป็นมะเร็งปอดและมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการระบุว่าก้อนเนื้อในปอดที่พบเป็นก้อนมะเร็งหรือไม่ค่ะช่วยลดปัญหาการวินิจฉัยโรคอย่างผิดพลาดคุณไมเคิลบูสรามาเป็นรองศาสตราจารย์ที่วิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยลุยส์วิลล์และหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้เขากล่าวว่าปกติแล้วการเอ็กซเรย์ปอดกับการตรวจด้วยซีทีสแกนก็สามารถตรวจพบจุดเล็กๆในปอดได้หากผู้ป่วยไปพบแพทย์เพราะรู้สึกปวดหน้าอกหรือว่าหายใจลำบากค่ะคุณบูสรามาหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในปัจจุบันแพทย์ใช้วิธีการตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อในการวินิจฉัยมะเร็งปอดหรืออาจจะใช้วิธีทำเพทสแกนเพื่อดูว่าเป็นมะเร็งปอดหรือไม่เขากล่าวว่าการตรวจด้วยวิธีเหล่านี้ล้วนมีราคาสูงและบางอย่างสร้างความเจ็บปวดทางร่างกายแก่คนไข้และอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้เพราะต้องเก็บเอาเนื้อเยื่อจากปอดของผู้ป่วยไปตรวจค่ะเขาคิดว่าการตรวจด้วยลมหายใจจะเป็นวิธีทางเลือกที่ดีอย่างมากเพราะไม่สร้างความเจ็บปวดทางร่างกายแก่ผู้ป่วยและยังมีความแม่นยำเท่าๆกับวิธีการตรวจแบบอื่นๆคุณบูสรามาหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าการตรวจหามะเร็งปอดด้วยการตรวจลมหายใจสามารถทำได้ที่คลินิกแพทย์และมีศักยภาพช่วยในการวินิจฉัยอย่างถูกต้องว่าจุดเล็กๆที่เห็นในภาพเอ็กซเรย์ปอดเป็นอันตรายหรือไม่ค่ะการตรวจลมหายใจได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับสารเคมีชนิดพิเศษ4ชนิดที่เรียกว่าคาร์บอนิลคอมเพลนะคะซึ่งพบในผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อในปอดทีมนักวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อในปอดแบบไม่เป็นอันตรายมีระดับสารเคมีกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเพียงตัวเดียวเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดในระยะลุกลามค่ะซึ่งจะมีระดับสารเคมี 3-4 ชนิดในสารเคมีกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติคุณบูสรามาหัวหน้าทีมวิจัยวางแผนที่จะใช้การวิเคราะห์ลมหายใจในการยืนยันการวินิจฉัยมะเร็งปอดด้วยการเอ็กซเรย์หรือการทำสแกนปอดที่ทันสมัยแต่หัวหน้าทีมวิจัยอเมริกันกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการตรวจลมหายใจเพื่อวินิจฉัยมะเร็งปอดนี้ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการพัฒนาค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ
Washington.